Δόξα να έχει ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας κρατάει στην πίστη. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Του το ζητάμε, γιατί δεν μπορεί να ευχαριστηθεί αλλιώς ο Θεός, δεν ευχαριστείται με κανέναν άλλον τρόπο. Οι άνθρωποι, ξέρετε, όλοι κάπου πιστεύουν. Άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε: εγώ πιστεύω αυτό. Ακόμα και ένας που δηλώνει άθεος, πιστεύει στην αθεία του. Άμα ρωτήσεις λοιπόν τον οποιονδήποτε θα συναντήσεις, θα σου πει: εγώ πιστεύω στον Βούδα, εγώ πιστεύω στον Μωάμεθ, εγώ πιστεύω στον Χριστό, εγώ πιστεύω. Όλοι κάπου πιστεύουν. Η πίστη είναι μια κινητήριος δύναμη. Και τελικά διαπιστώνεται και επιστημονικά αυτό, διότι αυτό το οποίο πιστεύει ο άνθρωπος είναι η μηχανή που τον οδηγεί. Οι πεπιθήσεις του δηλαδή είναι αυτές οι οποίες τον καθοδηγούν στην καθημερινότητά του, σε συμπεριφορές. Αυτό που πιστεύω, με βάση αυτό οδηγούμε. Ένα σύστημα λοιπόν πεπιθήσεων είναι εκείνο το οποίο καθοδηγεί τον άνθρωπο. Η πίστη όμως στο Θεό και η αληθινή αυτή πίστη είναι ό,τι κυριότερο και ό,τι σπουδαιότερο μπορεί να υπάρχει για τον άνθρωπο. Γιατί όντως είναι καθοδηγητήρια δύναμη, θα έλεγα. Ο Κύριος λοιπόν ήλθε σε αυτόν τον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Όποιοι τον πιστέψουν, όποιοι πιστέψουν στο έργο που έκανε, αυτό το έργο του Σταυρού, και μείνουν ως τέλους πιστοί, θα σωθούν. Αυτό λέγαμε και με τον αδελφό στον δρόμο κάθε εβδομάδα. Λέγαμε ότι αυτό είναι το μέλημά μας, αυτός είναι ο αγώνας μας, να διατηρήσουμε την πίστη ως τέλους. Ποια πίστη? Την πίστη στον Κύριο, την πίστη στο έργο του Σταυρού, την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, την πίστη ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μια Αγία Εκκλησία, στην Ανάσταση των νεκρών, την πρώτη Ανάσταση την οποία θα λάβουν μέρος όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Μεγάλο το θέμα αυτό, πολύ μεγάλο, και απασχολούσε και απασχολεί και σήμερα. Βέβαια θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Άρα το θέμα μας θα είναι επάνω σε αυτό που ακούσαμε. Η πίστη, και πόσο σημαντική είναι αυτή η πίστη και τι μπορεί να κάνει αυτή η πίστη που μπορεί να διαθέσει ο άνθρωπος από τη δική του την πλευρά. Να γυρίσουμε σε σελίδα 861 από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και από το εδάφιο 22. Διαβάζω από το 22 εδάφιο. Και ευθύ συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν, έως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, πήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχτησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον: θαρστείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν: ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον: Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επίασαν αυτόν και λέγει προς αυτόν: ο λιγόπιστε, ιστή εδίστασας. Και αφού εισήλθον στο πλοίον, έπαυσε ο άνεμος, οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: αληθώς Θεού Υιός είσαι. Προς το Θεό. Έχει προηγηθεί το θαύμα με τους άρτους και τα δύο ψάρια. Τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια. Και μετά από αυτό ο Κύριος αποφασίζει να πάει στο όρος μόνος του για να προσευχηθεί. Αλλά καθώς διαβάσαμε, τους αναγκάζει να μπουν στο πλοίο. Τους λέει: εσείς θα μπείτε στο πλοίο και θα πάτε στην άλλη πλευρά. Εγώ θα φύγω, πάω να προσευχηθώ και θα τα πούμε αργότερα. Τους ανάγκασε. Προφανώς δεν θα θέλανε. Είναι ορισμένες φορές που ο Κύριος αναγκάζει τα παιδιά του να κάνουν κάποια πράγματα με τον Α ή με τον Β τρόπο. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας κινεί την απορία και να λέμε γιατί. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί, εδώ οι μαθητές ακόμη δεν έχουν καταλάβει, δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λέει ο Κύριος. Δεν το καταλαβαίνουν. Τους λέει ότι πρόκειται να πάει στην Ιερουσαλήμ, ότι πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια νόμων και ότι πρόκειται να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να στηθεί, και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν θέλουν μάλλον να το καταλάβουν, δεν το πιστεύουν, δεν μπορούν να το δούνε. Μάλλον δεν μπορούν να το δούνε. Είναι ορισμένα πράγματα, αγαπητοί, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και δεν ξέρω αν θα τα καταλάβουμε κιόλας. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα. Τα γνωρίζουμε όλα. Εν μέρη προφητεύουμε, εν μέρη γνωρίζουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ο Κύριος όμως γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων. Γνωρίζει την καρδιά μου, την καρδιά σου, την καρδιά όλων. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι ωφέλιμο για τον κάθε έναν από εμάς. Δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Το γνώριζε. Δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να προκύψει αυτό το πρόβλημα με την θαλασσοταραχή, με τα κύματα, με το να κινδυνεύουν να πνιγούν. Το γνώριζε. Ορισμένες φορές εκεί που μας λέει να πάμε ή αυτά που μας ζητάει να κάνουμε είναι, μοιάζουν με αυτό το οποίο διαβάσαμε εδώ. Μοιάζει. Α, σου πει, μίλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μα λες τώρα πώς να του μιλήσω, αυτός είναι πανύψηλος, μπορεί και να με δίνει. Αν όμως ο Κύριος με στέλνει να του το πω. Και έλεγα στον αδελφό, λέω, την περασμένη Κυριακή το πρωί με διέγερε ο Κύριος, θα πάω στην Αγία Παρασκευή πρωί, στην Αγία Παρασκευή. Και βλέπει ο αδελφός μου, λέει, έχεις, μου λέει, κάποια αποστολή σήμερα? Του λέω εγώ, όχι, δεν ήξερα. Και τελικά σκεφτόμουν εκείνη, πριν μου το πει βέβαια αυτό, σκεφτόμουν τι θα πω σε εσάς που θα έρθει το άλλο Σάββατο. Δηλαδή απόψε. Και μου είπε ο Κύριος το μήνυμα εκεί και μου λέει, εγώ δεν πιέζω κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας πάρει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Και αυτό ήταν γενικότερα το μήνυμα που δόθηκε. Το περίεργο είναι ότι στο τέλος συνάντησε μία κυρία, δεν ξέρω αν ήταν πιστή, οδηγούμενη από κάποια αδελφή, και μου είπε πόσο της άρεσε όλο αυτό εκεί στην εκκλησία, γιατί μίλησε και ο αδελφός, εγώ λίγο μίλησα. Και της λέω, κοίταξε, αυτό που έχει σημασία είναι ο στόχος, γιατί μίλησα και γι' αυτό. Είναι ο στόχος. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να καταλήξουμε στον ουρανό. Και της λέω, ελπίζω κάποια μέρα, μια μέρα να σε συναντήσω εκεί. Μπορεί ο Θεός να κάνει τέτοια? Ναι, μπορεί. Ας σου πει, πήγαινε από εδώ και πήγαινε στην άλλη άκρη. Και λες τώρα, γιατί πάω εκεί πέρα? Εμείς σαν παιδιά του Θεού, αγαπητοί, που μας ελευθέρωσε μέσα από τη σκλαβιά, δηλαδή σε σκλαβιά βρισκόμαστε, σκλάβοι είμαστε, δούλοι ήμασταν, δούλοι του σατανά ήμασταν, δουλεύαμε την αμαρτία από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Βρισκόμασταν λοιπόν μέσα στο θάνατο και στον όλεθρο. Και ήρθε ο Κύριος και μας βρήκε εκεί πέρα και μας έβαλε από εκεί. Μέσα από τη φυλακή μας πήρε και μέσα από τον όλεθρο μας πήρε και μέσα από το θάνατο μας πήρε. Ήμασταν κατάδικοι. Όπως ήταν τότε οι παλαιοί δούλοι στην αρχαία Ρώμη, κατάδικοι. Ο δούλος δεν του ανήκε η ζωή του. Δεν ήταν δικιά του. Ήταν του Κυρίου, στον οποίο ανήκε. Τους δούλους, όπως τα ξέρετε, τους αγόραζαν. Πηγαίνανε εκεί πέρα στο σκλαβοπάζαρο, τους είχαν συλλάβει σε κάποιον πόλεμο και τους πουλάγανε. Δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν τίποτε. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν είναι να ακούνε και να υπακούνε στη φωνή του Κυρίου τους. Διαφορετικά ήταν νεκροί. Πολλούς από αυτούς τους παίρνανε και τους ρίχνανε μέσα στις παλέστρες και εκεί βέβαια αφήνανε την τελευταία τους πνοή. Αυτά είναι γνωστά από την ιστορία. Ο Κύριος λοιπόν, ενώ εμείς βρισκόμαστε κάτω από μια τέτοια κατάσταση, θα λέγαμε μέσα σε κύματα και κοπηλατούσαμε, όπως κοπηλατούσαν και αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, αλλά και σήμερα δυστυχώς υπάρχει σκλαβοπάζαρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και αδικούνται πολλές φορές. Μην γίνει τον αδικήσει χριστιανός άνθρωπο που είναι σε ανάγκη, γιατί τα βλέπει ο Θεός. Αδικούνται και δεν τους δίνουν ούτε το μεροκάματο. Δυστυχώς. οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη, έχουν ανάγκη να φάνε, έχουν ανάγκη να πιούν και έχουν φύγει από τις χώρες τους προκειμένου να βρουν κάπου βοήθεια, να δώσουν μένα αυτά τα οποία έχουν να δώσουν, αλλά να μπορέσουν και να ζήσουν. Ήρθε, μας βρήκε λοιπόν έτσι ο Θεός σε μια τέτοια κατάσταση, χωρίς σπίτι, χωρίς καμία κυριότητα επάνω μας, γιατί Κύριός μας ήταν ο Κύριος αυτός ο οποίος πίεζε και όριζε τη ζωή μας, και αυτός ήταν ο Σατανάς. Αυτό λέει η Γραφή, όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται, βρίσκεται μέσα στον διάβολο, και εκεί ήμασταν κάποτε. Και ήρθε ο Κύριος και τι έκανε? Του λέει, πόσα θέλεις για να βγάλω όλους όσους έχεις έξω? Α, λέει, τι, δεν σου ζητάω, λέει, ούτε παλάτια, ούτε εξουσίες, ούτε τίποτα. Τη ζωή σου, λέει. Τη ζωή σου, το αίμα σου, μπορείς να μου το δώσεις, αν μπορείς. Α, αυτό είναι πολύ, πολύ βαρύ. Να πάω να δώσω το αίμα μου για να πάρω να βγάλω όλους αυτούς έξω? Τότε τους αγοράζανε με αρκετά χρήματα, ο καθένας είχε την τιμή του. Εμείς είμαστε πολύτιμοι ενώπιον του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Προσέξτε, είμαστε πολύτιμοι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς είμαστε ένα τίποτε. Ο Κύριος λέει, αν κάνουμε αυτά που μας έχει διατάξει να κάνουμε και μας ορίζει να κάνουμε, να λέμε αχρηδούλοι είμαστε. Αυτό λέει ο Κύριος. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τίποτε. Το τίποτε είναι μηδέν. Αλλά να λέμε είμαι ένα παιδί του Θεού, ένα δοχείο ελέους, όπως λέει ο Παύλος, που βάζεις μέσα λάδι και το λάδι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι αντιοξυδοτικό, είναι αντιφλεγμονώδες, έτσι σου παίρνει την φλεγμονή όλη μέσα, το λάδι ειδικά της ελιάς είναι κορυφαίο. Και έρχεται και δίνει αυτή την εναντίον της οξύδωσης, δουλεύει εναντίον της φλεγμονής. Αυτό έρχεται ο Κύριος, αυτό έρχεται και κάνει μέσα στον άνθρωπο. Έδωσε λοιπόν τη ζωή του αντάλλαγμα, και όποιος το δέχτηκε βγήκε από εκεί μέσα. Βγήκε, όποιος το δέχτηκε και το πίστεψε ότι ο Κύριος το έκανε, έχει βγει από εκεί και μας έχει δώσει ελευθερία. Και πρόσεξε τι έγινε μετά. Λέει, το κατηγορητήριό μας το κάρφωσε πάνω στο σταυρό την ημέρα που πέθανε και μας ελευθέρωσε, και από την οργή του Θεού μας έχει ελευθερώσει και από την καταδίκη του διαβόλου μας έχει ελευθερώσει. Και είμαστε, λέει, το όδι ελεύθερο, ελεύθεροι. Τι σημαίνει ελεύθεροι? Την εποχή εκείνη ο Κύριος που είχε τον δούλο, αν έβρισκε χάρη ο δούλος ενώπιον του Κυρίου και πραγματικά από καρδιάς υπηρετούσε τον Κύριό του και ευαρεστούσε τον Κύριο, του έδινε ένα χαρτί και τον ελευθέρωνε. Και με μία βούλα από πάνω, με μία υπογραφή, του δίνει το χαρτί της ελευθερίας του. Τέτοιοι δούλοι είμαστε. Προσέξτε τώρα. Αυτός ο δούλος, αν ήθελε, μπορούσε να φύγει, να πάει όπου ήθελε, είχε το χαρτί της ελευθερίας του, δεν είναι δούλος πλέον, αλλά αν ήθελε μπορούσε και να μείνει. Πολλοί λοιπόν έμεναν διότι είχαν συνηθίσει με τον Κύριό τους, αποφάσισαν να μείνουν γιατί τους είχαν αγαπήσει, ήταν πλέον μέλη της οικογένειας, μέσα στα πόδια τους μεγάλωναν τα παιδιά τους, τους μαγείρευαν, τους ξεσκόνιζαν, τους έπλαιναν, τους κάναν όλα αυτά. Και παρόλο που είχαν το δικαίωμα να φύγουν ελεύθεροι να ζήσουν κάπου αλλού, πολλοί από αυτούς έμεναν και υπηρετούσαν τον Κύριο οικειοθελώς. Εκεί ανήκουμε και εμείς. Οικειοθελώς είμαστε στο Χριστό. Μας ελευθέρωσε και μένουμε και υπηρετούμε τον Κύριο. Δεν ανήκουμε σε εμάς. Δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία εμείς. Το να πιστεύεις στο Χριστό, εντάξει, αλλά το να έχεις τον Χριστό Κύριο είναι ένα μεγάλο θέμα. Εκεί χρειάζεται να κάνεις τη βούληση, να την κάνω στην άκρη τη δική μου και να πω όχι το δικό μου, το δικό σου. Τι θες εσύ, αυτό. Εμένα μπορεί να μου αρέσει, ας πούμε, η περιοχή εδώ πέρα. Δεν λέει κάτι αυτό. Ο Κύριος τι λέει? Κάποιος αδελφός μπορεί να μου ζητήσει να κάνω αυτό. Μου το ζητάει ο Κύριος. μας το ζητάει ο Χριστός. Αν μας το ζητάει ο Κύριος, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μας συμφέρει να το κάνουμε. Αυτοί μπήκαν στο πλοίο, βρήκανε μεγάλη δυσκολία στη διαδρομή, κοπηλατούσαν, μπορεί και να πίστευαν ότι θα χαθούν, θα πνιγούν, και μάλιστα ο άνεμος λέει ήταν εναντίον, και πολλές φορές ενώ ο Κύριος μας στέλνει σε δουλειές, ξεσηκώνεται φουρτούνα, άνεμος, και δεν έχει, ο διάβολος δεν υπολογίζει, σου λέει θα στείλω κάτι, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε. Χρησιμοποίησε τον ίδιο τον Πέτρο και τον πρόδωσε ο Πέτρος, αλλά και τον Ιούδα. 3,5 χρόνια τον έκλεβε και δεν του λέει και τίποτα. 3,5 χρόνια που είχε το γλωσσόκομο, βάζαν τα λεφτά ο κόσμος εκεί πέρα και έτσι ζούσε και ζούσαμε. Ανάγκες δηλαδή καλύπτανε. Και δεν του είπε τίποτα ποτέ. Το μόνο που του είπε στον κήπο, όπως διαβάζουμε και το κείμενο, τον λέει, δεν τον λέει φίλε, τον λέει ετέρε, που σημαίνει σύντροφε. Εμείς είμαστε φίλοι του και μας έχει πει φίλους του, διότι μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί του και εκείνος με εμάς. Με ένα φίλο υπάρχει μια αμοιβαία σχέση και υπάρχει μια σχέση αγάπης. Αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, μια σχέση αμοιβαίας αγάπης. Κοπηλατούν μέσα στη νύχτα, ο άνεμος εναντίον, αλλά στην Τετάρτη λέει φυλακή, που θα ξέρετε ότι τότε οι ώρες ήταν 12, ήταν από 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ήταν 12 ώρες, και μετά από τις 6 μέχρι τις 6 ήταν 4 φυλακές, η κάθε μία φυλακή είχε 3 ώρες. Άρα στην Τέταρτη φυλακή είναι μεταξύ της 3 και της 6 το πρωί, νύχτα προς το πρωί. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η στιγμή, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν μέσα στη νύχτα. Να είστε τώρα μέσα σε μια λιμνοθάλασσα, να παλεύεις και να λες τώρα θα βγω ζωντανός από εδώ μέσα. Και εκεί ξαφνικά έρχεται ο Κύριος. Αγαπητοί αδελφοί, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Και τότε ήταν πονηροί οι καιροί και σήμερα είναι. Και μάλιστα καθώς θα πλησιάζει η μέρα του Χριστού, η δυσκολία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να συνεχίσουμε στον αγιασμό, στην εξήγηση του προσώπου του Χριστού, και προτρέπει και τον άδικο να συνεχίσει εκεί που πάει, στην αδικία του να προχωρήσει. Και όλους τους άλλους οι οποίοι σου λέει στον δρόμο σας θέλετε να πάτε, ας πάτε εσείς στον δρόμο σας, εσείς ελάτε σε αυτόν τον δρόμο, συνεχίστε αυτόν τον δρόμο. Μας προτρέπει, και εν μέσω δυσκολιών γίνονται πολλές φορές οι επεμβάσεις του Θεού. Αυτό λέγαμε και με τον αδερφό Μάκη στον δρόμο. Ακούγεται, και μάλιστα από προφητείες και στη δικιά μας την εκκλησία έχει ακουστεί, ότι θα αρχίσει ξαφνικά η ευλογία του Θεού. Και μάλιστα ένας αδερφός είχε πει ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, ένα εξάμηνο. Στο εξωτερικό διάφοροι προφήτες λένε για 2 χρόνια, το οποίο θα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή θα μαζέψει τα πρόβατά του ο Κύριος γρήγορα, ταχαίως, και μετά θα ακολουθήσει η αρπαγή, και από εκεί και πέρα τα γνωστά που τα γνωστά. Εκεί λοιπόν δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του, να πάει να ζητήσει συγγνώμη από τον αδερφό του, να βγάλει πικρία από την καρδιά του. Δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Γιατί μας λέει ο Κύριος, δεν ξέρεις με την ώρα και τη στιγμή. Περιμέναν ότι θα πάει εκεί ο Χριστός, θα έρθει την Τέταρτη φυλακή. Το περιμέναν. Και δεν είχαν φανταστεί ότι θα βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση. Και όμως ξαφνικά τον βλέπουν μπροστά. Ποιος είναι αυτός τώρα? Έτσι ξαφνικά θα γίνουν όλα. Δεν ξέρω αν θα είναι όμορφα και ωραία και θα περνάμε καλά. Και, για μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εκκλησία ήταν υπό διωγμό επί 4 αιώνες. Η χειρότερη διωγμή είχαν γίνει τότε. Νέρονας, Καλιγούλας, Διοκλητιανός, Δομητιανός, και πόσοι άλλοι αυτοκράτορες, ας πούμε, άγριοι διωγμοί. Άγριοι διωγμοί, και πράγματι, ας πούμε, είχαν μαρτυρήσει πάρα πολλοί αδελφοί μας τότε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο, αλλά σημαίνει ότι τα πράγματα θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη μέχρι πριν να φύγει η Εκκλησία, θα γίνει μάχη. Ο πόλεμος όμως έχει ήδη κερδιθεί. Ο Κύριος έχει διατάξει τα κύματα. Αδελφοί, το λέω αυτό προς δόξα Κυρίου. Όποιοι και όποιοι από εμάς, και όσες από εμάς και όσοι από εμάς αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποιες δυσκολίες, είτε είναι οικονομικές, είτε έχουν να κάνουν με το σπίτι μας, είτε έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας, είτε έχουν να κάνουν με τον εργασιακό χώρο, όπου και αν είναι αυτό, να γνωρίζουμε, αγαπητοί, ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας και δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Και μάλιστα λέει, δεν θα σε αφήσω ποτέ, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου, αρκεί να μην αφήσουμε το χέρι εμείς του Κυρίου στις δυσκολίες. Εκεί λοιπόν, καθώς παλεύουμε πολλές φορές, έρχεται σε βοήθειά μας ο Κύριος. Και βέβαια οι μαθητές τον είδαν, ταράχτηκαν, φάντασμα είναι λέγανε, φωνάζαν από τον φόβο τους και τους λέει, να έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Μέσα στις δυσκολίες, στα προβλήματα, να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός έρχεται. Και έρχεται ακόμη και όταν εμείς δεν το ζητάμε. Θα έρθει ο Κύριος προς βοήθειά μας. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Θα έρθει. Και θα μας βοηθήσει, όπως βοήθησε τότε, θα βοηθήσει και σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο μεγάλος αδελφός μας ο Χριστός. Ο μεγάλος. Αν σας είχα πει την άλλη φορά που είχα έρθει, ο ζυγός του Χριστού λέει είναι ελαφρύς. Τον λέει ελαφρύ γιατί? Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Δίπλα μας είναι ο Χριστός. Οργώνουμε το χωράφι και δίπλα μας είναι ο Κύριος μαζί μας. Αν και είναι μέσα μας για το Αγίου Πνεύματος. Και τώρα ναός δεν είναι αυτό. Ναός είναι εδώ. Αυτό. Κατοικεί ο Χριστός. Εντός ημών. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Και μας αγιάζει η παρουσία του Θεού. Όπως αγίαζε η παρουσία του Θεού το νέφος αυτό που κατέβαινε στο ναό του Σολομώντος, έτσι και τώρα η παρουσία του Θεού αγιάζει τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος χρειάζεται να επικαλείται τον Κύριο και να εξητάει τον αγιασμό. Να εξητάει, Κύριε, θέλω την παρουσία σου εντός μου. Που σημαίνει ότι όταν ο Κύριος δίνει τη δύναμη, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα θα μπορέσει να αντισταθεί στις προτάσεις του Σατανά και σε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Διότι από μόνος του, άμα πάμε μόνοι μας να πολεμήσουμε τον ισχυρό μας, έχει τελειώσει. Μην διανοηθούμε ποτέ να τα βάλουμε μαζί του χωρίς τον Χριστό. Τα χάσουμε. Ο Κύριος έχει ήδη νικήσει τον πόλεμο. Τώρα μάχεται τις μάχες μας και μαζί του και εμείς. Μέχρι λοιπόν το τέλος θα προχωράμε δια της πίστεως. Ο Πέτρος, διαβάσαμε ότι του λέει, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα ύδατα, στα νερά επάνω, να περπατήσω. Και του είπε, έλα. Κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να πάει προς τον Χριστό. Όμως τι έγινε? Είδε τον άνεμο δυνατό. Όπω τώρα, και άρχισε να φοβήθηκε και άρχισε να κράζει, λέει. Να καταποντίζεται, να πέφτει μέσα, να βυθίζεται. Και έκραξε, Κύριε, σώσε με. Σώσε με. Ξέρετε τι γίνεται? Είναι δύσκολο, το ξέρω. Όταν κάποιος έχει πρόβλημα, το μυαλό περιστρέφεται σε αυτό, γύρω από αυτό. Πω, Κύριε, έχω χρωστά λεφτά. Πω, τι θα γίνει? Πώς θα ξεπληρώσω το δάνειο? Έχω μια εκκρεμότητα με τον νόμο. Πω, τι θα γίνει με αυτό? Τι θα γίνει με αυτό? Θα σας πω ένα πράγμα, έτσι προς δόξα του Θεού. Όταν σπούδασα στην Αμερική, κάποιος αδερφός, χωρίς να ξέρω, πέρναγε μια μεγάλη δοκιμασία και είχε ένα δικαστήριο. Και σε μια προσευχή βγαίνει μια προφητεία, μου φανερώνει ο Κύριος, πες του ότι το δικαστήριο θα το κερδίσει. Και του το έγραψα στο γράμμα και του το έστειλα από την Αμερική στην Ελλάδα που ήταν. Αυτός μόλις το πήρε και το διάβασε, τα χασε. Σου λέει, ποιο δικαστήριο, πού το ξέρει αυτός, τι ξέρει αυτός? Και όντως έτσι έγινε. Το χαίρεσαι. Δεν αδικεί ο Θεός κανέναν. Μερικές φορές είμαστε έτσι, πλέουμε σε ένα πέλαγος με τα προβλήματα και λέμε πω τι θα γίνει, πω τι θα συμβεί, τι θα συμβεί, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και θυμάμαι και εγώ τη δικιά μου, μια δικιά μου περίπτωση, έτσι για να σας την πω. Κατέβαινα να πάω στη δουλειά όχι ήταν τώρα να σας πω, το 2004 πρέπει να ήταν, λοιπόν, ή το 4 ή ακόμα πιο πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα σας γελάσω, τέλος πάντων, και δεν είχα εγώ το φτιάξιμο. Αφού λοιπόν έκανε μια φιλική δήλωση και τα λοιπά, ξαφνικά φέρνει ένα φίλο του. Κατάλαβα, αυτός λέω κάπου κάτι σχεδιάζει. Και πάει και κάνει αρνητική δήλωση. Και βάζει το φίλο τώρα να λέει ότι ξέρω εγώ ότι είναι. Και πάω στον αδερφό του Λούι, του λέω αδερφέ, τι να κάνω λέω με αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνεις, μου λέει, θα πας, λέει, θα κάνεις μια αγωγή. Και από εκεί και πέρα ο κύριος λέει θα σε δικαιώσει. Και έτσι και έγινε. Τον έφερε λοιπόν στο δικαστήριο και έλεγε ψέματα αυτός. Του λέει πρόεδρος ήσουν να λέει στο ατύχημα. Ναι, λέει τον ακολουθούσα, λέει από πίσω την ημέρα εκείνη, λέει που ήταν. Και τι λέει, μένετε κοντά. Μετά ρωτάει εμένα, ναι. Λέει, ήταν, λέει ο κύριος στο ατύχημα. Όχι, τους λέω, δεν ήταν. Αυτός ήρθε, λέω, μετά το ατύχημα. Λοιπόν, και εκεί το κέρδισα και δεν του φτάνε αυτό. Με πήγε στο εφετείο. Και το έχασε και το εφετείο. 7 χρόνια πήρε όμως. Πήρε 7 χρόνια. Και τι έκανα εγώ. Κύριε, δικαίωσέ μου. Κάθε πρωί, κύριε, κάνε χάρη. Κύριε, ανάλαβετε. Ανάλαβετε. Γιατί ήταν και πολλά τα λεφτά που ζήταγε. Εγώ βέβαια είχα ασφάλεια, τέλος πάντων. Αν θέλω να σας πω ότι ο Κύριος μας ακούει, μας αφουγκράζεται, νοιάζεται για μας και να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει προς βοήθειά μας. Αυτό που τον ευαρεστεί, όπως είπα και στην εισαγωγή του απόψινού μηνύματος, ευχαριστείται ο Κύριος από την πίστη. Δεν μπορείς να ευαρεστείς το Θεό αλλιώς. Δεν τον βλέπουμε. Ο Αβραάμ πίστεψε εν ακροβιστία, ενώ ήταν σε ακροβιστία, δεν είχε κάνει την περιτομή ακόμα. Πίστεψε στις επαγγελίες του Θεού και μετά επισφραγίστηκε από την περιτομή. Όποιος λοιπόν πραγματικά θέλει να ευχαριστήσει τον Κύριο, χρειάζεται να πιστεύει τυφλά και να εμπιστεύεται τον Θεό τυφλά. Τόσο τυφλά όσο ο ποιος ήταν εδώ που λέει εδώ στο κεφάλαιο, στο Λουκά, στο κεφάλαιο Ζήτα, ο εκατόνταρχος με το δούλο. Ο εκατόνταρχος, ο οποίος είχε ένα δούλο και ήταν πολύτιμος αυτόν, όπως λέγαμε, τους αγοράζανε, και πολύτιμος γιατί θα ήταν πρόθυμος, θα επιλετούσε και τα λοιπά. Ο Κύριος τέτοιους δούλους θέλει, πρόθυμος, δεν θέλει γκρινιάρες. Με χαρά. Κύριε, τι μου θέλει, τι θες να κάνω. Δεν ανήκει η ζωή μου σε μένα αυτή τη στιγμή. Με αγόρασε ο Κύριος και εγώ έχω μείνει οικειοθελός. Δεν μπορώ εγώ να παραπονεθώ και να το πω. Ξέρεις γιατί, Κύριε, ας το πούμε, δεν μπορούσες ας πούμε, να έχω μια δουλειά στην Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να πάω εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου να ξενιτευτώ 10 χρόνια, μετά να γυρίσω εδώ πέρα με 30 χρόνια. Γιατί πέρασα όλη αυτή τη διαδρομή. Γιατί ξέρει αυτός το γιατί. Μπορεί και να μην το μάθει και ποτέ. Εγώ είμαι να ρωτάω γιατί. Αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να μάθω. Να δέχομαι αυτό το οποίο μου ζητάει ο Κύριος να κάνω, τέρμα, μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Τον ευαρεστεί το Θεό να έχει ο άνθρωπος τέτοια πίστη, όπως το εκατόνταρχο που την έχουμε διαβάσει, που επρόκειτο να πεθάνει ο δούλος και στέλνει σε αυτόν, λέει πρεσβυτέρος, λέει τον Ιουδαίο πρεσβυτέρος, και τον παρακαλούσε να έρθει, λέει, να σώσει τον δούλο. Έκανε, λέει, οικοδόμησε και τη συναγωγή, έδωσε και λεφτά, έφτιαξε, λέει, και τη συναγωγή μας. Αξίζει, λέει, να θες να τον βοηθήσει. Λες και ο Θεός κινείται με βάση την αξία. Αξίζει δηλαδή να βοηθήσει αυτόν, τον άλλον δεν αξίζει να τον βοηθήσει. Αυτά ξέραν όμως. Θεός βοηθούσε και είχε θεραπεύσει και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν του το ζήτησαν, Τους 10 λεπρούς τους θεράπευσε, ένας γύρισε πίσω και του είπε ευχαριστώ. Οι 9 φύγανε. Πού είναι, λέει, οι άλλοι? Έκανε πόσα. Την ώρα του σταυρού κοροϊδευαν. Την ώρα του σταυρού δεν ήταν κανένας εκεί. Ο Ιωάννης και κάποιες γυναίκες και η Μαρία, η μητέρα του Χριστού. Όλοι φύγανε. Θα πατάξω, λέει, το ποιμένα, έλεγε η προφητεία, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, δεν κινείται έτσι ο Θεός. Έκανα κάτι, θα μου κάνει κάτι. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτε, θα κάνει εκείνος τα πάντα. Μπορεί και να έχω κάνει, μπορεί και να μην έχω κάνει. Όλοι ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να δικαιωθούμε από τα έργα του νόμου, αλλά θα δικαιωθούμε με την πίστη, η οποία έχει έργα που φανερώνουν την πίστη, που επισφραγίζουν την πίστη, που είναι απόδειξη της πίστης. Πώς ξέρει ο άλλος τι πιστεύω? Είναι ακόλουθος κάποιος κάποιου κόμματος. Πώς το ξέρει? Πάει εκεί πέρα, πηγαίνει στο κόμμα, κάθεται στο γραφείο, μιλάει στον κόσμο, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί και βγάζει το συμπέρασμα. Από τη συμπεριφορά του καταλαβαίνει ότι είναι ακόλουθος του κόμματος αυτού. Από τη συμπεριφορά μας, λοιπόν, καταλαβαίνει ο Κύριος και οι άνθρωποι ποιοι είμαστε. Και λέει, πώς θα ξέρουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου? Πώς θα το ξέρουν? Ποια είναι η απάντηση? Θέστε. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Το ξαναλέω. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Ανυπόκριτη αγάπη. Η αγάπη δεν πνίγει, δεν στην πνίγει τον άλλο, δεν τον ταρακουνάει. Προτρέπει η αγάπη. Ας πάμε, αδελφέ, στην εκκλησία να προσευχηθούμε, να δοξάσουμε τον Θεό. Μου λέει, ας πούμε, το ζόρι θα έρθεις. Μπορείς, δεν μπορείς, δεν ξέρω, θα έρθεις. Το λες και με ένα πλάγιο τρόπο. Να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον να ερχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε ένας τον άλλον. Δεν γίνεται, ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Και σας το εξήγησα αυτό με τους δούλους. Αυτό το είδος δούλου είμαστε. Και είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Δηλαδή, η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι εξαναγκασμός. Η σχέση μου με τον Χριστό είναι σχέση αγάπης. Τον αγαπώ και τον υπηρετώ. Τον αγαπώ και μένω. Τον αγαπώ και πιστεύω. Ο άνθρωπος αυτός, ο καθένας, τι έχει ακούσει για τον Χριστό? Μπορεί να έχει ακούσει διάφορα. Έχει πιστέψει από αυτά που έχει ακούσει και φανερώνεται η πίστη του από αυτά που λέει. Του λέει, στέλνει φίλους ο εκατόταρχος και του λέει, Κύριε, μην ενοχλείστε. Δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Αυτό του λέει. Επομένως του λέει, ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έρθω εγώ σε σένα. Αλλά πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Πίστη. Ένα λόγο, Κύριε, να πεις. Τι χρειάζεται να πούμε, αγαπητοί αδελφοί? Ένα λόγο. Κύριε, πες ένα λόγο για το πρόβλημά μου. Να πει ο Κύριος ένα λόγο για το πρόβλημα που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς εδώ απόψε. Ένα λόγο να πει. Και να πει σε όλους μας ότι τα έχω αναλάβει όλα. Και να επιβεβαιώσει όλους μας ότι θα τα λύσει όλα ο Κύριος. Μπορεί να αργεί, αλλά ο Κύριος έρχεται και επεμβαίνει στην κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή, και δίδεται η δόξα στο Θεό. Έφερε τον άλλο να πει ψέματα. Εγώ, ξέρετε τι σκεφτόμουν? Α, λέω τώρα θα πω, πολύ μόλις τον είδα τον έφερε, λέω, θα πει ψέματα. Τι τους έχεις τους δικαστές, κοροϊδά? Και δεν υπάρχει Θεός? Βέβαια υπάρχει. Και βλέπουνε. Σου λέει, τώρα αυτός τι λέει εδώ πέρα? Και βλέπουν τον άλλο και σου λέει, τι, δεν μπορεί να λέει ψέματα ο άνθρωπος? Εγώ δεν είχα κανέναν και δεν πήρα κανέναν. Μου λέγανε, λοιπόν, κάποιοι, πρέπει να πάρεις κι εσύ. Αν πάρεις, λέει, ξέρω εγώ, έναν, δύο, ας το πούμε. Λέω, δεν θα πάρω κανέναν. Έχω έναν, ναι. Και τι έναν? Το Χριστό. Αυτόν. Το μεγάλο αδελφό, εκείνος που βοηθάει εκεί στο άρθρο, τον σιγό που είναι ελαφρύς, πραγματικά, γιατί είναι μαζί και το τραβάμε μαζί αυτό, οργώνουμε μαζί, και κοντοστέκεται όταν υπάρχει κάποια πέτρα και περιμένει. Σου λέει, εντάξει, εγώ λέω αυτό, περιμένω. Και μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μπορεί να θέλουμε, αλλά μην μπορούμε. Μπορεί να μπορούμε, αλλά να μην θέλουμε. Αυτό έλεγα και την περασμένη Κυριακή. Μπορεί να θέλουμε και να μπορούμε, αλλά να μην είναι ανάγκη να το κάνουμε. Ο στόχος όμως είναι να πάμε στον ουρανό Και όλα αυτά μπορεί να μας, σε όλα αυτά μπορεί να μας βοηθήσει ο Κύριος. Ένα σου λόγο, του λέει, πες. Έχω, λέει, στρατιώτες, λέει, εξουσία. Λέω σε αυτόν κάνει εκείνο και το κάνει. Λέω στον άλλον πήγαινε εκεί και πάει. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός έχει εξουσία. Ξέρετε, μερικές φορές τι μου έχει πει. Λέει, έχεις καταλάβει, όχι τώρα, πρόσφατα, και κατά το παρελθόν, αλλά και τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Έχεις καταλάβει, λέει, σε ποιον έχεις πιστέψει. Ότι είμαι ο Παντοκράτορας, ο ποιητής του ουρανού και της γης, όλα όσα βλέπεις και όσα δεν βλέπεις, και είμαι ότι ο Κύριος και ο Βασιλεύς. Το ξέρεις, λέει, αυτό. Πώς κάνεις έτσι? Ότι θα σε αφήσω, ότι θα σε εγκαταλείψω, ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι εάν πάσχουμε ως χριστιανοί είμαστε τι? Μακάριοι. Αν πάσχουμε όμως όπως ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο, τι να κάνει αυτός? Επομένως ο Κύριος έχετε προς βοήθειά μας, και αν έχουμε αδικηθεί θα μας δικαιώσει, να είμαστε σίγουροι. Ό,τι και να είναι αυτό, όπως και να, και τα προβλήματα τα έχει ήδη αναλάβει. Του λέει, έρχεται, του λέει, έλα και έρχεται. Και γυρίζει ο Κύριος θαυμάζοντας, και του λέει, ούτε στον Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη. Δεν βρήκα. Τι πίστη είναι αυτή, Είναι δυνατόν να μην ευχαριστηθεί ο Θεός με αυτή την πίστη? Είναι δυνατόν να μην ευχαριστείται ο Θεός με τέτοια πίστη και να λες επί το λόγο σου, εγώ θα κάνω αυτό που μου ζήτησες, γιατί ξέρω ότι εσύ θα φανερώσεις το αποτέλεσμα? Αυτή, αδελφή, μπορεί και να σου το έχω πει και άλλη φορά, όταν ήταν να μου είχε δώσει την οδηγία ο Κύριος, μάζεψε τα παιδιά σου, δύο παιδιά, την, και η γυναίκα σου και τις βαλίτσες σου και φύγε, μου κάνανε μια πρόταση, με κάνανε, θέλανε να με κάνουν υπεύθυνο σε μια περιοχή του Τέξας που είχε τη, θα λέγαμε, όπως είναι η Πελοπόννησο, όλη η Πελοπόννησο. Θα έπρεπε εγώ να πηγαίνω να βρέσω τα αρρώστους και να τους βάζω σε πρόγραμμα επανένταξης, να μην μπουν μέσα στα περίπτερα, στα ψυχιατρία, στα σχολεία, τα ειδικά κτλ. Και μου δίνανε και μια γενναία αύξηση. Για να σου το δώσω να καταλάβετε, τότε θα ήτανε, τότε ήτανε 2.000 ευρώ, τότε, πριν 31 χρόνια, τότε, τότε. Σήμερα τι θα ήτανε, για τότε μιλάμε, για να καταλάβετε. Τι θα έπρεπε να πω? Ναι, αφού ο Κύριος μου πάλι. Μα εκεί που θα πας μπορεί και να μην, αυτό, τίποτα, θα προχωρήσω για τις πίστες. Δοκιμάστηκα. Δοκιμάστηκα. 3 χρόνια δοκιμάστηκα, γυρίζοντας πίσω. Δεν θα πάμε αδοκίμαστο στον ουρανό, αδελφοί. Θα δοκιμαστούμε. Θα δοκιμαστεί η πίστη μας. Μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, αν θέλετε να το δείτε, 1073, γιατί τελειώνουμε, πλησιάζει τέλος χρόνου. Λέει εδώ στο Α κεφάλαιο, οι οποίοι ήτινες, λέει, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, στο 5 εδάφιο, η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας πολύτιμη ωτέρα ούσα παρά το Χριστίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεως τη σωτηρία των ψυχών. Βλέπετε, λοιπόν, άλλησα στο κείμενο, λέει, το δοκίμιο της πίστης. Έτσι το λέει, δεν λέει την πίστη σας. Γιατί το δοκίμιο ξέρετε τι είναι. Έχετε υπόψη σας τι είναι δοκίμιο? Δεν είναι τελειωμένο κάτι. Του γράφει ένας συγγραφέας κάτι, ένας ποιητής κάτι. Δεν είναι τελειωμένο. Και έρχονται μέσα αυτές τις δυσκολίες για να φανερωθεί τι? Να φανερωθεί ότι τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Μερικές φορές η πίστη μας είναι λίγη. Πολύ λίγη, σαν του Πέτρου, πριν γίνει πραγματικά Πέτρος, γιατί ήταν η κυφάς και έγινε Πέτρος. ήταν λίγη, αλλά αυτή τη λίγη την πίστη κάνει πολύ ο Κύριος. Μπορεί να έχω λίγη πίστη, αλλά ο Κύριος έρχεται και την αυξάνει, έρχεται και τη δυναμώνει, έρχεται και δίνει δύναμη, ειδικά σε στιγμές δύσκολες. Και που, εκεί που λες, α, τώρα ποιος θα με βοηθήσει, τι θα γίνει, εδώ το πρόβλημα είναι πέραν του ελέγχου του δικού μου και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο άλλο που σας είπα για τον άλλον τον αδελφό, ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Είχαν πει 1000 προσπαθούσαν να του πάρουν την περιουσία με ψευκές, δεν τα κατάφερα όπως λέμε. Δεν θα σας πω τι, γιατί δεν θέλω να τον φωτογραφίσω. Αλλά ο Θεός έδωσε την νίκη. Ό,τι και να είναι το πρόβλημα, όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Θεός δίνει νίκη. Θα περάσουμε όμως από αυτό το μονοπάτι. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται διαφορετικά. Πιστεύουμε, θα μείνουμε πιστοί ως τέλους. Θα αγωνιστούμε τον αγώνα της πίστης ως τέλους. Θα φτάσουμε και θα πούμε την πίστη τη διατήρησα, τον αγώνα τον τελείωσα. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί, να μένουμε στην πίστη του Χριστού. Και επειδή πολλές φορές δεν είναι τόσο δυνατή, ας ζητάμε από το Θεό να μας δυναμώσει, να μας δώσει τη δύναμη, να πούμε: Κύριε, σε παρακαλώ, αύξησέ μου την πίστη, βοήθησέ με να στηρίζομαι σε σένα και όχι σε ανθρώπους. Να μην στηρίζομαι σε βραχίον άνθρωπο, αλλά στο δικό σου βραχίον. Πάνω σου θα στηρίζουμε, Κύριε, για οτιδήποτε, ό,τι και να είναι. Δεν είναι εύκολη η ζωή γενικά δεν είναι εύκολη η ζωή. Η ζωή την οποία ζούμε σε αυτή τη γη δεν είναι καθόλου εύκολη, το ξέρετε. Αλλά και ο δρόμος του Χριστού είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολος. Είναι δρόμος στενός, είναι στενή η πόρτα και λίγοι είναι αυτοί που τον βρίσκουν αυτόν τον δρόμο. Πολλοί είναι αυτοί που πάνε στη φαριά οδό, στον δρόμο της αμαρτίας, εκεί που ήμασταν κι εμείς κάποτε. Εμείς δεν πάμε εκεί, δεν πάμε εκεί που ήμασταν κάποτε, γιατί δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Και ζητάμε από το Θεό να μας κρατήσει. Αλλά μέσα στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλά που προκύπτουν και που συμβαίνουν και που γίνονται και που δεν τα περιμένουμε και είναι απροσδόκητα και συμβαίνουν. Και εκεί τι κάνουμε, τι λέμε? Για να δούμε τι θα κάνει ο Κύριος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Στις ενέργειες του Θεού, εκεί εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και τα πάντα. Γιατί ο Κύριος μέσα από αυτά έρχεται και μας λέει: Μην ακουμπάς πάνω στον άλλον, ακούμπα πάνω σε μένα. Εγώ θα τα αναλάβω όλα. Όποια και αν είναι τα ζητήματα. Μα περνάνε αυτό το σχέδιο και δεν πρόκειται να με πάρουν. Θα κάνω έτσι, αλλά είναι. Μην λες τίποτα, άστο. Αν είναι από το Θεό, θα σπάρουμε. Μα εγώ δεν έχω το. Αν είναι από τον Κύριο, θα σε πάρουν. Αν ο Θεός ανοίξει την πόρτα, ποιος μπορεί να την κλείσει? Αν την κλείσει, ποιος θα την ανοίξει? Γι' αυτό μερικές φορές δεν χρειάζεται να επιμένουμε, αλλά να λέμε: Δόξα σε σένα, Κύριε, που είσαι πιστός στο λόγο σου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου δεν γίνεται. Ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και έρχεται προς βοήθειά μας. Όπως είπαμε, οι άνθρωποι κάπου πιστεύουν και εμείς κάποτε κάπου πιστεύαμε. Τώρα όμως έχουμε πάρει την απόφαση να πιστεύουμε στο Χριστό και να πιστεύουμε σε όλη τη δύναμη της δόξας Του και της Αναστάσεώς Του. Σε όλα. Και ας μην τον βλέπουμε. Τον αγαπάμε και χαιρόμαστε που μας αγαπάει και μας δέχεται και μας ανέχεται και μας συγχωρεί και μας περιποιείται και που ορισμένες φορές μπορεί και να τον έχουμε στενοχωρήσει, αλλά εκείνος πραγματικά έχει έρθει και μας έχει ενισχύσει και μας έχει παρηγορήσει. Και έτσι γίνεται και τώρα, μας παρηγορεί ο Κύριος και είναι η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που θέλει ο Κύριος και αυτό που τον ευχαριστεί πολύ είναι να βλέπει μια πρόθυμη καρδιά που λέει: Κύριε, εγώ παραχωρώ σε σένα τα πάντα, τη βούλησή μου και όλα. Και εσύ θα καθορίσεις τον δρόμο μου. Φανέρωσε λοιπόν τον δρόμο μου, τον δρόμο σου στη ζωή μου. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Είτε ψάχνουμε, είτε κάποιοι από εσάς θέλουν να βρουν να παντρευτούν, ή κάποιοι θέλουν δουλειά, ή κάποιοι έχουν προβλήματα με οικείους, με συγγενείς. Δεν το ξέρετε. Θα υπάρξουν απαντήσεις από το Θεό, αδελφοί. Ας περιμένουμε τις απαντήσεις του Κυρίου, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή ο Κύριος θα απαντήσει. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ψυχές των άλλων, ο Θεός είναι υπεύθυνος. Και ο άνθρωπος ο ίδιος ευθύνεται για την ψυχή του, εάν πραγματικά δεχτεί την πρόσκληση του Χριστού, πράγματι ο Θεός θα τον ελευθερώσει. Πιστεύουμε στον Κύριο, αδελφοί. Ο Κύριος έχει αναλάβει τα πάντα. Και να το πιστέψουμε αυτό βαθύτερα στην καρδιά μας, να τον αφήσουμε να κυβερνάει τη ζωή μας κάθε ώρα και στιγμή και να λέμε: Κύριε, τι θες να κάνω, πώς θες να, πού θες να πάω, τι θέλεις να κάνω, πώς θες να σε υπηρετήσω. Και μέσα σε μια εκκλησία όπως αυτή, σε μια αίθουσα, ο καθένας μπορεί να βρει τη θέση του. Πώς μπορεί να βοηθήσει, με τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει, ο άλλος με προσευχή, ο άλλος με το άλλο, με τον ένα τρόπο, ο άλλος με το άλλο. Όλοι είμαστε χρήσιμοι στα χέρια του Χριστού. Όλοι. Δεν περισσεύει κανένας, αδελφοί αγαπητοί. Όλοι εδώ όσοι είναι και όσοι είμαστε, μας, ο Κύριος μας αγαπάει, μας δέχεται, μας συγχωρεί. Εμείς δεν πηγαίνουμε στην αμαρτία εκεί οθελώς, ούτε δεν πηγαίνουμε κουσίως και γυρνάμε προς τα πίσω. Πάμε μπροστά μαζί με τον Χριστό. Ο Κύριος να μας δώσει δύναμη να μείνουμε πιστοί ως τέλους, γιατί ο στόχος είναι ουράνος. Αμήν.